Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rusiya Azərbaycanın ittihamlarının əsassız olduğunu bildirir. Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Putin NATO-ya qarşı bəyanatla çıxış eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ittihamlarına təəccübləndiyini bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Rusiya Gürcüstandan çıxardığı silahı Ermənistana Qarabağa göndərir. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması isə gərginliyi artırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Kristof Kommersant qəzetinə deyib ki, Ermənistana göndərilən silahlar nəzarət altındadır. Kristof Azərbaycanın nəyə əsaslandığını, Rusiyanın günahlandırılmasının səbəbini anlamadığını bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin NATO-ya qarşı qəzəbli bəyanatla çıxış eləyib. Putin NATO-nun Rusiya sərhədində möhkəmlənməsinə etirazını bildirib. Dünən Azərbaycanın baş nazirinin müavini Yaqub Eyyubov da deyib ki, Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyir. Putin bildirib ki, NATO hərbi resurslarını Rusiya sərhədlərində yerləşdirməklə razılaşmaları pozur. Putin deyib ki, Moskva Avropada silahlar barədə razılaşmanın öhdəliklərini üzərindən atacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Bugün apellyasiya məhkəməsində onun şikayətinə baxılmalı idi. İclasdan qabaq məhkəmə zalına heç kimi buraxmayıblar içəri, yalnız vəkil Rəşid Hacılı gedib. Bir az sonra isə məhkəmənin sabaha qədər təxirə salındığını deyiblər. Qaradağdakı məktəbə bomba qoyulması barədə xəbər yalan çıxıb. Bugün zəng eləyib Qaradağın sahil qəsəbəsində 253 sayılı məktəbdə bomba olduğunu demişdilər. Zəngdən sonra məktəbin şagirdlərini, müəllimləri evakuasiya ediblər. Qaradağ rayon polis idarəsindən İskəndər Hüseynzadə partlayıcı tapılmadığını deyib.
Heç bir şey yoxdur orada, məlumat təsdiq olunmadı. Doğrudur, kimsə götürüb yalandan zəng edib ki, belə bir şey var orada. Gelib orada qruppalar işləyib, Müdafiə Nazirinin fövqəli hallardan da işləyib, sator qruppa, kinoloq, hamısı işləyib, heç nə tapmayıblar. O MKS-dən belə, Vine-lərdən belə, hamısı bir 100 nəfərə kimi adam ayağa qaldırıblar, göndəriblər, gedib baxış keçiriblər, heç nə də tapmayıblar orada. Nə məqsədlə zəng edib deyib, gediblər, o boyda cəmaatı narahat ediblər.
İskəndər Hüseynzadə. Bakıda atışmada yaralananların vəziyyəti ağırdır. Bugün Bakının 20-ci sahə kimi tanınan yerində atışma olub, bir nəfər ölüb, 3 yaralı var. Daxili İşlər Nazirliyi məlumatı təsdiqləsə də detallı məlumat vermir. Səbai rayon prokurorluğundan Turana verilən xəbərə görə bir nəfər sahə müvəkkilinin məntəqəsinə girib atəş açıb, birini qətlə yetirib, o birini yaralayıb. Sonra həmin adam başqa sahə müvəkkilinin evinə gedib, müvəkkili də onun xanımını da güllə ilə yaralayıb. Hüquq mühafizə orqanları hesab edirlər ki, cinayətə səbəb polis müfəttişi ilə baskınçı arasında münaqişə olub. Bakıda terrora cəhddə günahlandırılan dəstənin bir üzvünü də tutublar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, radikal vəhabi dəstənin üzvlərindən Bəxtiyar Orucov həbs olunub. Orucov Amerika səfirliyinə hücuma hazırlaşdıqlarını etiraf edib. Məlumata görə, qrup Qobustan qapalı həbsxanasındakı din qardaşlarının azad olunması üçün hərbi hissədən silah sursatı oğurlayıb, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edib. Orucovdan əvvəl 11 nəfəri eyni ittihamla tutublar. Onlardan biri hərbi hissədən qaçan zabit Kamran Əsədov idi. Gürcüstan parlamenti məhbusların əfi barədə sənədi təsdiqləyib. Prezident Mixail Saakaşvili yüzlərlə məhbusun əfi ilə bağlı parlamentə müraciət göndərmişdi. Məhbuslar Məxməri İnqilabın 4-cü il dönümü münasibəti ilə əf olunurlar. Kosova liderləri deyiblər ki, onlar müstəqillik məsələsini Vaşinqton və Brüssel ilə razılaşdıracaqlar. Seçkidən əvvəl liderlər özləri Kosovanın müstəqilliyini elan edəcəklərini deyirdilər. Avropa Birliyi buna etirazını bildirdi. Vasitəçilərin Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqları dekabrın 10-una qədər davam edəcək. Kosova albanları Serbiyadan ayrılmaq istəyir, qərb buna etiraz eləmir. Buna qarşı olan Serbiya və müttəfiqi Rusiyadır. Və sonda bugün axşamdan hava Bakıda dəyişəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında külək güclənəcək, yağış yağacaq. Temperatur müsbət 8-10 dərəcə olacaq. Belə hava noyabrın 23-nə qədər davam edəcək. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
Oh, Azadlıq Radyosu'nun dinləyicisi 101.7 FM dalasında və azadlıqradyosu.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada bizim efirimiz dinləmək olar. Mən oturduk ya və işdən sonra proqramı başladı. Bu iki saat ərzində saat 7-yə qədər mövzular var, kifayət çoxdur və ona görə dərhal gəlin mətləbə keçək, çünki belə çıxanlar geç vaxta çalmasın. Yaxın dəqiqələrdə biz uşaqların problemləri haqqında danışacaq. Dünən uşaq günü idi, daha doğrusu uşaq konvensiyasının uşaq hüquqlarını əks edən konvensiyanın qəbul edilən bir gündür bu MT tərəfindən. Belə çıxdı ki, bugünə salandı, çünki digər aktual problemlər var, hansı ki, Azərbaycan cəmiyyətində birbaşa uşaqlarla bağlıdır. Ona görə bu problemləri müəyyən bir tarixə bağlamaq da bəlkə də işte düzgün olmazdı. Onlar hər gün həll olunmalıdır. Studiyamızın qonağı bugün UNICEF-in BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı bölməsi rəhbəri Hana Zingirdir. Hanım Zingir, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bizə bu söhbəti dinləyicilərə çatdırmağa kömək edəcək Əli Verdiyev. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hanım Zingir, Azərbaycanda uşaqlarla bağlı olan vəziyyəti necə xarakterizə edərdiniz siz?
How would you describe the situation of children in Azerbaijan, Ms. Singer?
This is a very general question.
Mm-hmm.
The situation is that there has been lots of development and lots of acknowledgement of the problems of children over the last 3 years.
Vəziyyət ondan ibarətdir ki, son 3 il ərzində Azərbaycanda uşaqların problemlərinin etiraf edilməsi, qəbul edilməsi, eləcə də o problemlərin həlli istiqamətində çox iş görülüb.
Just to be more specific, that until few years back, every time we used to talk about children issues, they say, no, children have no problem, everything is very good. But now I think we are very pleased that the authorities acknowledge that there are no. Even if Azerbaijan is doing very well, there are serious problems related to health, quality of education and children in institutes.
Və o müddətin, o vaxtdan əvvəl biz hər zaman uşaq problemlərindən danışanda deyirlər, yox, uşaqların heç bir problemi yoxdur, hər şey qaydasında. Lakin indi mənzərə bir qədər fərqlidir və biz çox şadıq ki, bu müxtəlif səviyyələrdə uşaqların problemləri qəbul edilir və bu istiqamətdə işlər görülür.
Hamzəyir, keçək konkret məsələlərə, problemlərə. Küçə uşaqları və uşaqların əməyindən istifadə. Bununla Azərbaycanda vəziyyət.
Well, let me go now to specific issues. Street children and child labor. What is the situation in Azerbaijan?
Street children and child labor are not among the major problems in Azerbaijan. Somehow, I don't know why journalists always ask me about these two problems. But it is not the biggest problem still.
Küçə uşaqları və uşaq əməyinin istifadə məsələsi Azərbaycanda böyük bir problem deyil. Və mən bilmirəm nə üçün bu barədə. Həmişə jurnalistlər mənə sual verirlər. Lakin əslində qalsa bunlar böyük problem deyil Azərbaycanda.
I mean, just to be more clear, you might have a couple of 100 and something children in street in the street, but you still have thousands of children deprived in parental care in institutions. So the number one problem of the children in Azerbaijan is the absence of a community-based mechanism to protect children that are deprived of parental care.
Azərbaycanda küçədə, məsələn, 100 nəfər uşaq ola bilər, lakin Azərbaycanda əgər biz vəziyyətə baxsaq, minlərlə uşaq valideyn qayğısından məhrum olaraq dövlət uşaq müəssisələrində yaşayırlar. Ona görə də mən deyərdim ki, Azərbaycanda bir nömrəli problem məhz belə uşaqların, valideyn qayğısından məhrum olan uşaqların müdafiəsi üzrə icma əsaslı mexanizmlərin olmamasıdır.
But I will go back to your question, just to follow the pattern of your question. So if I go back to street children, the problem with street children is that we don't have a system for rehabilitation for street children. And whatever kind of support we have now is really based on two or three individuals that have provided kind of shelters for street children, but we don't have a state system for street children.
Və sizin küçə uşaqlarla bağlı suala bir daha qayıdaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda küçə uşaqlarının rehabilitasiyası sistemi yoxdur. Onlara göstərilən yardım və dəstək əsas etibarilə bir neçə fərdi şəxs tərəfindən onlara sığınacaq verilməsi şəklində göstərir. Amma dövlət səviyyəsində onların belə deyək, müdafiəsi və rehabilitasiyası üçün bir sistem mövcud deyil.
And so I'm hoping, since I'm simply following again the pattern of your question, since now we're supporting the government in doing a whole social protection reform, I'm hoping that in the state budget as well they allocate shelters for street children in part of the state state budget, and also rehabilitation and reunifying with families again. Rehabilitation meaning education and health facilities. Mm-hmm. But this is still a gap.
Və yenə də sizin sualınıza cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz Azərbaycan Respublikası hökumətinə uşaqların sosial müdafiəsi islahatları istiqamətində kömək edirik və biz çox ümid edirik ki, həmin bu uşaqlar üçün, küçə uşaqları üçün nəzərdə tutulmuş sığınacaqlar dövlət büdcəsinə daxil ediləcək, yəni başqa sözlə dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək və eyni zamanda uşaqlar üçün həm reabilitasiya, həm də onların ailələrlə birləşməsi, ailələrə qovuşması üçün mexanizmlər hazırlanacaq. Burada reabilitasiya dedikdə əlbəttə uşaqların təhsili və eyni zamanda onların səhiyyə xidməti
Belə bir məsələ xanım Zingir. Bu uşaq hüquqlarının qorunması, siz kifayət qədər çoxdan da Azərbaycandasınız. Uşaq hüquqlarının qorunması nə qədər Azərbaycan, düzdür son zamanlar istifadə olunan bir mentaliteti ilə nə qədər bağlıdır, nə düşünürsünüz? Nə qədər toquşur?
And how much there is a similarity between the protection of child rights and the mentality in Azerbaijan? Protection of child rights and mentality in Azerbaijan, how much they conflict, how much they differ.
Okay, yes, this is a very interesting question. Let me see if I understand it properly. Like, for example, what we consider a violation of child right when a child is deprived of parental care, all right, and to be put in an institute. The mentality here thinks that putting the children in an institute is a sort of protection for them. So it's a big conflict.
Mən suala başa düşdüyüm kimi suala cavab vermək istəyirəm. Məsələn, Azərbaycanda hər hansı bir uşağın valideyn himayəsindən məhrum edilməsi və ya məhrum olması və nəticə etibarilə onun dövlət uşaq müəssisəsinə yerləşdirilməsi belə deyək də, bizdə beynəlxalq səviyyədə bir uşaqların hüquqlarının pozuntusu kimi, pozulması kimi qəbul edilir. Lakin burada Azərbaycanda uşaqların müəssisəyə yerləşdirilməsi əksinə onlar üçün bir növ müdafiə üsulu kimi nəzərdən keçirilir. Bu baxımdan bu iki anlayış arasında böyük bir ziddiyyət mövcuddur.
I have two other examples that might be very important for you as well. We have a problem, for example, with birth registration. We have a problem of birth registration, some sort of a problem. Here the mentality says, especially in the rural areas, that they might not register the child until the age of 1 year as a protection, just in case they die in the middle or something. Now, according to the convention, international conventions, it is important to register the child the day he or she is born.
Və yaxud mən sizə icazə verim, bir neçə misal verim ki, onlar da bizi bu mövzunu başa düşməyə bizə çox yaxşı kömək edə bilər. Məsələn, Azərbaycanda xüsusilə də kənd ərazilərində uşaqların doğulduqdan sonra qeydiyyata alınması ilə bağlı mentalitet öz rolunu oynayır. Məsələn, kənd ərazilərdə insanlar uşaq bir qayda olaraq bir yaşına və yaxud ondan daha yüksək yaş həddinə çatmayana qədər onu qeydiyyata almırlar və bunu belə deyək, uşağın bir növ müdafiəsi kimi izah edirlər. Əslində isə beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq uşaq anadan olduqdan dərhal sonra qeydiyyata alınmalıdır.
One very important last one, just last, and that is the definition of violence.
Və son bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, bu da mühüm məsələdir, o da zorakılığın tərifi məsələsi.
This is a big, big problem between the definition, the accepted human rights definition and our mentality in Azerbaijan. Like, for example, when you shout to a child, a teacher who shouts or screams or curses or insults a child in the school, this is considered a violence against children.
Və eyni zamanda beynəlxalq insan hüquqları sənədlərinə görə zorakılığın tərifi ilə Azərbaycanda zorakılığın başa düşülməsi və yaxud Azərbaycan mentalitetinə görə zorakılığın qəbul edilməsi fərqlidir. Məsələn, beynəlxalq sənədlərə görə, beynəlxalq təcrübəyə görə müəllimin uşağın üstünə qışqırması, onu söyməsi və yaxud onu təhqir etməsi zorakılıq hesab olunur.
But from our mentality, and I speak as Azerbaijani now, I have been very long here, so I feel myself as an Azerbaijani. From an Azerbaijani point of mentality, no, this is not violence, this is discipline. All right?
Və Azərbaycan və bizim mentalitetimizə görə mən özümü Azərbaycanlı hiss edirəm. Çünki uzun müddət bu ölkədə yaşamışam, işləmişəm. Azərbaycanlı mentalitetinə görə bu cür tədbirlər heç də zorakılıq deyil, sadəcə olaraq intizam tədbirləridir.
Tərbiyədir.
Tərbiyə, exactly. It's education, you know. So, sometimes this big difference between the mentality and what we call human rights can be a problem. And one of the examples, just to show you an example,
Və eyni zamanda mentalitetlə insan hüquqları arasında bəzən belə problemlər meydana çıxır, kifayət qədər böyük problemlər. Onlardan birini mən sizə nümunə kimi gətirmək istəyirəm.
We consider it normal in the school, for example, to slap a child. Normal. It's tarbiya.
Azərbaycanda biz məktəblərdə uşağın belə deyək vurulmasını normal tərbiyə üsulu kimi qəbul edirik.
Imagine if you as a grown up you call one of your colleagues and you slap or hit. Will he consider this violence or not? The law will consider this violence.
Məsələn, hesab eləyək ki, bu uşaqlarla yox, böyüklərlə. Və yaxud tutaq ki, elə siz özünüz hansısa bir əməkdaşınızı yanınıza çağırıb ona ya şillə vurursunuz ya da başqa cür vurursunuz. Bu zorakılıqdır yoxsa yox? Əlbəttə qanunla bu zorakılıq olmalıdır.
Okay, so that and we say no, a child like an adult is a human being and both of them have the same rights.
Amma biz isə deyirik ki, uşaq böyük kimi eyni hüquqlara malikdir. O da insandır. Onun da hüquqları var.
Belə atalar sözü var Azərbaycanda. Sözün açığı dəfələrlə deyirlər ki, məsələ atalar sözü Azərbaycan xalqını bu günə gətirib çıxarıb, amma deyir qızı döyməsən vaxtında, sonra dizinə döyərsən.
Beat a girl in time, you will then beat your knees.
Valideyn biri var, Dilşad xanım. O sizə sual göndərib. Mətbuatdan oxuduğumuza görə, sizin təşkilat Azərbaycan hökuməti ilə birgə məktəblərdə uşaqların zorakılığa məruz qalması ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Amma hökumət nəticələrdən narazı qaldığına görə hesabatın açıqlanmasını təxirə salıb. Bu hesabat nə zaman açıqlanacaq? Əgər mümkünsə deyərdiniz. Xanım Zingir, nəticələr bu qədərmi dəhşətlidir ki, hökumət təlaşa düşüb?
There's a question from one of our viewers, Dilşad xanım. She's asking that UNICEF has conducted a violence against children study with the government, but as far as she says the government has found out that there are a lot of bad things and did not want to declare it, publicize it. Therefore, I'm just asking a question, if these violations that this study has found are so great that the government doesn't want it to be publicized, or when will this report be publicized?
Okay, this is a very interesting question.
Çox maraqlı sualdır.
Yes, we did conduct this study in cooperation with the Ombudsman office, and we did identify some issues of concern. It is not grave, but of course there are issues of concern.
Bəli, tamamilə doğrudur. Belə bir tədqiqat həyata keçirilmişdir. Biz onu Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları Müvəkkili Ombudsmanın ofisi ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirmişik və bu tədqiqat nəticəsində, bu sorğu nəticəsində meydana narahatlıq doğuran bəzi məsələlər çıxmışdır. Onlar çox ciddi məsələlər deyil, amma yenə də narahatlıq doğuran məsələlər.
And lots of it is related exactly to what I was telling you, the difference between international definitions and Azərbaycani understanding of definitions.
Və orada aşkar edilmiş narahat doğuran məsələlərin əksəriyyəti sizə haqqında danışdığım beynəlxalq zorakılığın beynəlxalq tərifi və Azərbaycan mentalitetindən zorakılıq hallarına aiddir.
So what we are working still, we will publish this study sometime, and but we are working very closely with the Ministry of Education and with the Ombudsman to try to also get a closer understanding between what is international definitions of violence and what is the Azari definition of violence. But thank you very much for raising this and being aware of this.
Və əlbəttə ki, vaxt çatanda biz bu hesabatı dərc etdirəcəyik. Hal-hazırda biz həm Təhsil Nazirliyi, həm də Ombudsman aparatı ilə birlikdə zorakılığın beynəlxalq tərifi ilə onun Azərbaycan mentalitetinə görə tərifləri arasında ümumi anlaşma, belə deyək, ortaq məxrəcə gəlinməsi istiqamətində iş apardıq. Amma istənilən halda mən təşəkkür edirəm sizə belə bir sualı verdiyinizə görə və çox şadam ki, siz bundan xəbərdarsınız.
Çox gözəl, minnətdar. Amma hər hansı bir rəqəmi, açıqlanansı rəqəmi demək olar mı hazırda?
Can you give any figures?
Həmin bu.
No, figures, that's... No, what is important is not the figures, really, it is the trend. This is what is more important. I think in schools we do have a little bit of problems. In institutes we do have, in detention centers we do have problems in terms of, again, this kind of sort of punishment. What you consider punishment of children. But I can't give numbers yet. We really have to close it with the with the government first.
Əslində qalsan burada söhbət əlbəttə hansısa rəqəmdən yox, məhz meyllərdən gedir. Yəni bu tədqiqat nəticəsində həm məktəblərdə, həm uşaqların müvəqqəti saxlama mərkəzlərində, eyni zamanda uşaq müəssisələrində bir sıra problemlərin olduğu aşkar edilmişdir. Həmin də problemlər də bu haqqında danışdığımız uşağın cəzalandırılması və yaxud ona qarşı intizam tədbirləri və s. kimi bu məsələlərlə bağlıdır. Təəssüf ki, mən sizə rəqəm verə bilməyəcəyəm, çünki bu qeyd etdiyim kimi bu istiqamətdə biz hökumətlə birlikdə iş aparırıq.
But I just want to add something that there is no denial, neither from the government side nor from our side. There is no denial. The issue is how do we are working now on how to do a referral mechanism and to put in place a system to avoid these kinds of violence against children.
Amma bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu problemlərin mövcudluğu nə bizim tərəfimizdə, nə də dövlət tərəfindən rədd edilmir. Yəni biz eyni zamanda əməkdaşlıq şəraitində bu cür halların, bu cür zorakılıq hallarının qarşısının alınması üçün müəyyən göndəriş mexanizminin hazırlanması istiqamətində iş aparırıq.
Aydındır. Dinləyici var telefon xəttində 436-77-41-də telefonumuzun nömrəsi və onun adı Vüqardır. Vüqar, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Mən qonağınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mən bir hüquqşünas kimi bir məsələ çox narahat edir, ona görə sual vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bu yaxınlarda bizim baş prokurorun müavini cənab Rüstəm Yusufov bir sorğu verdi xarici ölkələrə. Yəni Azərbaycandan götürülən evlatlıq uşaqların taleyi haqqında. Yəni hələ o sorğuya heç bir dövlətdən cavab gəlmir. Çünki çox narahatçılıqlar var bu barədə. UNICEF nə fikirləşir bu barədə? Onlara belə bir müraciət daxil olubmu? Onlar nə fikirləşirlər bu barədə? Bu uşaqların taleyi haqqında bilmək istəyirəm.
Minnətdaram Yüqar bəy, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Well, the Deputy Prosecutor General of the Republic of Azerbaijan, Rustam Usubov, sent an inquiry to foreign countries trying to find out more about the fate of children who are adopted from Azerbaijan. What does UNICEF think about this? And what is UNICEF's perspective about such children?
That's another very good question, Vugar Muallim. International adoption is something that we call a last resort that countries should resort to.
Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim, çox maraqlı suala görə beynəlxalq övladlığa götürmə və yaxud ölkələr arası övladlığa götürməni biz hər hansısa bir ölkənin istifadə edə biləcəyi son vasitə kimi nəzərdən keçiririk.
And they have to be very, very strongly regulated. That it has to be, the system has to be put in a place of the sending country and there has to be a monitoring system in the receiving country.
Başqa sözlə, bu məsələlər çox ciddi şəkildə tənzimlənməlidir. Yəni, uşağın övladlığa götürüldüyü ölkədən, ölkədə müəyyən bir sistem, uşaqların övladlığa verilməsi sistemi və eyni zamanda uşaqları övladlığa qəbul edən ölkədə həmin uşaqların sonrakı vəziyyətinin monitoring sistemi mütləq olmalıdır.
In the absence of a system, of monitoring system, there is big danger.
Bu cür monitoring sistemi olmadıqda meydana çox ciddi təhlükələr çıxır.
But right now, UNICEF is working with the State Committee of Family, Women and Children, who are becoming now the responsible agency for international adoption, on putting a system in place. Because there are certain criteria. First of all, you have to investigate that those children cannot be adopted locally. And in the absence of a local adoption, only in the absence of a local adoption, you go for an international adoption.
Və biz ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi ilə bu istiqamətdə, həmin bu sistemin yaradılması istiqamətində iş aparırıq. Bildiyiniz kimi bu komitə məhz beynəlxalq övladlığa götürmə məsələləri ilə məşğul olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi seçilmişdir və bu prosesdə bir neçə meyarlara əməl etmək lazımdır. Birinci meyar ondan ibarətdir ki, hər hansı bir uşağın məhz ölkə daxilində övladlığa götürülə bilməməsini biz müəyyən etməli və yalnız bundan sonra onun beynəlxalq övladlığa götürmə məsələsini qaldırmalıyıq.
So we are not, when you're asking about, UNICEF is not against. The thing is, we are against when the children are bought or sold. This is what we are against, when there is a price for a child.
Əslində qalsa, UNICEF beynəlxalq övladlığa götürməyə qarşı deyil. UNICEF yalnız o hallara qarşıdır ki, həmin hallarda uşaqlar alınır, satılır və müəyyən məbləğdə pul məbləğinə,
insan alverinin obyektinə çevrilir. Elada, dinləyicimiz telefon xəttində var. Elada xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun.
Mən bir sizə bir sual vermek istedim hanıma. Bir ülkedeki büyük insanların hüquqları pozulur. O ülkede beyim, uşağların hüquqları ağır, avtomatik pozulmur mu? Belki hanım bir belə misal deyirdi ki, hansısa ülkede büyüklerin hüquqları aşağı seviyyədədir. Ama ki, uşağlar orada el ülkede firavan yaşayır. Mən bilen bunlar hamısı bir-biriyle bağlıdır.
The question she's asking, if the rights of adults are violated in one country, how can the rights of children not be violated? Can you give us an example in which, for example, the rights of adults in one country is very low level, but the rights of children are high level?
I wish if I can give you an example. I really wish I don't think I can give you an example.
Bu barədə mən təəssüf edirəm ki, sizə misal nümunə verə bilməyəcəm.
But rights of children unfortunately are violated everywhere, including in the most modern societies.
Amma təəssüflər olsun ki, uşaq hüquqları hər yerdə pozulur, o cümlədən ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə.
But it's that's why it's very important that there is constantly an acknowledgement that the rights of children are very vulnerable and that there is a system that is put in place to monitor what is happening to children and to report and then to put a referral mechanism.
Buna görə də uşaqların hüquqlarının daha asan və yaxud daha tez pozulmasını qəbul etmək, eləcə də uşaqların hüquqları ilə bağlı vəziyyəti monitoring etmək üçün bir sistem yaratmaq, daha sonra isə hüquq pozuntularını haqqında məlumat vermək və nəhayət hüquq pozulan zaman göndəriş sisteminin əsasını qoymaq çox mühümdür.
But I can give you a very quick example, something like what you want, like for example in Europe and the States, in the States everything looks very good for adult rights, human rights. But at the same time in these countries also you have when the women that are trafficked from Eastern Europe and children that are trafficked from Eastern Europe and abused in Western countries, I mean, this is big contradiction as well.
Amma mən sizə başqa bir misal göstərə bilərəm. Məsələn, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bildiyiniz kimi böyüklərin hüquqları çox yaxşı qorunur. Lakin bəzi hallarda Şərqi Avropadan qadınlar və uşaqlar ora gətirilir, yəni insan alverinin nəticəsi olaraq və burada çox böyük ziddiyyət əmələ gəlir. Yəni bir tərəfdən böyüklərin hüquqları qorunur, lakin uşaq və qadınların hüquqları məhz insan alverinin nəticəsində pozulur.
And when I talk about women, lots of them are under the age of 18, so they are considered children as well. But the problem of trafficked women from Eastern countries to Europe is a big problem.
Mən qadınlar deyəndə yaşı 18-ə qədər olan insanlara nəzərə tuturam ki, bunlar da uşaq kateqoriyasına aiddir. Onlar bir qayda olaraq şərq ölkələrindən, qərb ölkələrindən qeyd etdiyim kimi insan alveri nəticəsində gətirilir və onların hüquqları pozulur.
Belə bir iki fikir, cəmiyyətdə formalaşan iki fikir haqda sizə soruşmaq istəyirəm, daha doğrusu reaksiyanızı bilmək istəyirdim. Uşaqların hüquqların qorunmasında və uşaqların iki vəziyyəti haqda tez-tez eşidirəm böyüklərdən reaksiya. Uşaqları küçələrdə görəndə və yaxud da həddindən artıq özlərini azad aparan uşaqlara reaksiya olaraq böyüklər deyirlər ki, budur bizim gələcəyimiz. Və ikinci də məqam, əgər bütün hüquqlar, uşaqların hüquqları hesaba alınsa, onda Azərbaycanda mental, belə deyək, sosio-mental partlayış olacaq və cəmiyyətin bir çox adətləri, ənənələri pozulacaq.
Well, I'd like to ask, to find out your reaction about two ideas that are persistent in Azerbaijani society. The first one is that when, for example, people see children in the street, not street children, just people in the street, or behaving too independently, they're asking this question, is it going to be our future? And also, if we provide all the rights to children at a time, it will lead to a social mental explosion in Azerbaijan and will upset the established traditions and customs in Azerbaijani society. These are the ideas persistent in Azerbaijani society, so I would like you to comment on them.
I want to understand a little bit more the first part. The second part is if you give all the rights to children, you'll create a social revolution.
Yəni belə çıxır ki, siz qeyd etdiyiniz kimi ikinci
yəni burada təbəqələr arasında, daha doğrusu valideynlər və uşaqlarlar, böyüklər və uşaqlar arasında böyük bir ziddiyyət olacaq.
There will be a gap cəmiyyətdə between parents and children in future in society if children get all the rights. That's not one of the ideas in
society. Right is not anarchy. Human right is not an anarchy.
İnsan hüquqları, ümumiyyətlə hüquqlar anarxiya demək deyilsin.
So when we're talking about rights for children and you're talking a right for proper education. You're talking a right for proper health. Mm-hmm. All right. You're talking about right against violence. Rights against torture. Right against and the right of a freedom of expression.
Ümumiyyətlə insan xüsusilə uşaq hüquqları haqqında danışanda hər hansı bir uşağın müvafiq təhsil alması, müvafiq səhiyyə xidmətlərindən istifadə etməsi.
Üzr istəyirəm. Bəs uşağın valideyni məhkəməyə vermək hüququ?
İcazə verin bunu.
Bəli, ayrı məsələdir, amma
zorakılığa qarşı müdafiə və yaxud işgəncəyə qarşı müdafiə olmaq hüququ və öz fikrini azad ifadə etmək hüququ daxildir.
Bəli. What about the right of a child to sue against his or her own parent in court, for example?
The big rights, mm-hmm. the basic human rights, and these are other I don't think these are not some of the rights that we're calling for the time being.
Siz bu haqqında sizə danışdığım hüquqlar insan əsas uşaq hüquqları və yaxud insan hüquqlarıdır. Hal-hazırda biz sizin haqqında danışdığınız mm-hmm. hüququ təbliğ etmirik və ona əməl eləməyə çağırmırıq. Biz əsas hüquqları təbliğ
etmirik. Also, this requires, if this is happening in some of the Western countries, this is controlled, there is a very high development of the legal system and it gives this is like the maximum. When a child is being abused, if and only if he or she is being abused, then they can demand the right for a better treatment or to be emancipated. But that's a very narrow look to rights. There are much more bigger picture to the rights.
Ümumiyyətlə, sizin haqqında danışdığınız məsələlər bir qədər olaraq hüquq sistemi, məhkəmə sistemi çox yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə yalnız uşaq təhqir edildiyi zaman onun məhkəməyə müraciət etməsi imkanı ilə ifadə olunur. Yəni, bir qayda olaraq sizin qeyd etdiyiniz məsələ, yəni də insan hüquqlarına, xüsusilə uşaq hüquqlarına bir qədər dar çərçivədə baxışdır. Əlbəttə, hüquqlar daha geniş məzmunda, daha geniş perspektivdə baxılmalıdır hüquqlara.
And I don't think this will lead to an anarchy in the society. Hmm. This is a very advanced and developed way of calling for the citizen right in an advanced society. I believe that any individual, be it a child or an adult, whose rights are being violated, should have the right to call for protection, to call for his own personal protection.
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bu, bir qaha qeyd edeyim, cəmiyyəti heç bir anarxiyaya gətirib çıxartmayacaq. Çünki bu, inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaş hüquqlarının təmin edilməsinin bir üsuludur. Və mən inanıram ki, böyük və yaxud kiçik, uşaq və yaxud qoca olmasından asılı olmayaraq, əgər hansısa bir adamın şəxsin hüquqları pozulursa, o, onun hüquqlarının pozulmasına qarşı müdafiədən istifadə etmək hüququ var.
You have societies where, I don't want to go to the extreme, but you have societies where parents give themselves the right to kill a daughter because she has violated the norm or the culture. Is this right or wrong?
Əlbəttə, mən çox dərinə getmək istəmirəm, amma bildiyiniz kimi elə ölkələr var ki, orada valideynlər öz qızlarını yalnız ona görə öldürürlər ki, o qızlar o yerli norma və yaxud adət və yaxud ənənələrdən kənara çıxıblar. Bu düzdürmü?
So this is definitely wrong. So yes, if a child feels at one point that his life is being in danger because certain tradition endangers him or her, I think it is okay that he or she can go to court for this. But this is, I'm talking very hypothetically, but I guess it's also...
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, cavab odur ki, yox, belə olmaz, bu düz deyil. Amma ümumiyyətlə, hər hansı bir uşaq öz həyatına təhlükə hiss edərsə, onun məhkəməyə müraciət etmək hüququ olmalıdır. Amma mən bunu çox hipotetik bir fərziyyə şəklində söyləyirəm, əlbəttə ki.
But I guess this was what your question was leading to.
Mən elə gəlir ki, sizin sualınızın cavabı məhz budur.
Bəli, bəli, doğrudan bilirəm. Bəs sərhəd hardadır? Yəni, qeyd etdiyiniz bu anarxiyaya keçməsin deyə uşaq hüquqlarının qorunması hansı dərəcədir? Nə həddə olmalıdır ki, aşmasın? Yəni, bu sərhəd hardadır? Və necə tənzimləmək lazımdır? Regionların ənənələri nəzərə alınaraq, yoxsa hamını uşaq hüquqlarının konvensiyası, belə deyək, xəttkeşi ilə düzmək lazımdır.
Well, what is the boundary between this protection of child rights and the anarchy? Shall we take into account the regional customs or traditions of one nation, or shall we call for on all nations to abide by the provisions of the Convention on the Rights of the Child?
Absolutely. Human rights are international. You cannot do a definition of human rights to every country.
İnsan hüquqları beynəlxalq mahiyyət daşıyır. Siz hər hansı bir ölkəyə o hüquqları uyğunlaşdıra bilməzsiniz.
And I will give you why, examples why.
Nə üçün? Bu barədə sizə bir misal çəkmək istəyirəm.
In some African countries, women are subjected to female genital mutilation because these are cultural and tradition. Do we accept this? No. It, all right? This is a violation.
Afrikanın bəzi ölkələrində qadınların cinsiyyət orqanlarını yerli adət-ənənələrə uyğun olaraq kəsirlər. Biz bunu qəbul edə bilərikmi? Yalnız ona görə ki, bu yerli mədəniyyət və yaxud adət-ənənədir, əlbəttə yox.
And in other countries, girls are being killed if they are not if they have extramarital relationship. And they say that these are tradition and culture. Do we accept this? Absolutely not. So a kill is a violation.
Başqa ölkələrdə qadınlar nikahdan kənar əlaqəyə girərlərsə kiminləsə onları qətlə yetirirlər. Ancaq ona görə ki, həmin yerdə yerli adət-ənənə bunu tələb edir. Ümumiyyətlə biz bunu qəbul edə bilərmi ki? Əlbəttə ki, yox. Çünki insan öldürmək istənilən halda onun hüquqlarının pozulması deməkdir.
Some families officially sell their girls or boys. Some families, very poor families, sell them to be trafficked because they say they are very poor and their children become their commodity for generating income. All right? So, if I'm going to go case by case or country by country, human rights will be dissected. So, human rights has to be international.
Yəni, başqa ölkələrdə yoxsul ailələr öz övladlarını pul müqabilində insan alveri obyekti olaraq satırlar və onlara gəlir mənbəyi kimi baxırlar. Bu doğrudur mu? Əlbəttə doğru deyil. Yəni, siz qeyd etdiniz ki, biz ayrı-ayrı ölkələrə gedib yerli adət-ənənəni nəzərə alsaq, belə alınmayacaq. Biz yalnız insan hüquqlarının beynəlxalq mahiyyətini qəbul etməliyik.
All violations of human rights happen and they say this is cultural, this is tradition, and this is unacceptable.
İnsan hüquqları pozulur, sonra deyirlər ki, bu adət-ənənələrlə bağlıdır. Bilirsiniz, bizim üçün bu məqbul deyildir.
Prinsipial mövqedir bu.
This is your principal position.
Not me, this is the international, not UNICEF, this is the international human rights.
Bu mənim, hətta UNICEF-in deyil, ümumiyyətlə, beynəlxalq miqyasda insan hüquqlarının prinsipial mövqeyidir.
Aydındır. Bir dinləyici sual göndərib sizə, Polat adı yazır ki, pozulan uşaq haqlarını qorumaq üçün hansı tədbirlər görülüb, hansı cəza hansı cəzalar uygulanır və ya onların belə səlahiyyəti varmı?
There's a question from our viewer. He says that what kind of measures have been taken to correct the violated rights of children, and is there any punishment mechanism of your organization to punish those who violate?
Where? This is in Azerbaijan or globe?
Yes.
Burada olduğunuz iller arasında.
During the years of what kind of measures have been taken to restore the rights of children whose rights were earlier violated? And is there any punishment mechanism of UNICEF?
No, I mean, UNICEF does not enforce a punishment mechanism, of course, but UNICEF supports the government in setting up a system of referral mechanism, as we say. So let me tell you can translate that.
Elbəttə ki, UNICEF-in əlində heç bir cəza tədbiri yoxdur, cəza tədbirləri yoxdur, onlara tətbiq edilir. Biz sadəcə olaraq Azərbaycan hökumətinə belə hallar baş verərkən uşaqların göndərilməsi mexanizminin hazırlanmasına kömək edir.
Let me start, for example, but what has happened over the last few years. One of them, for example, was getting the presidential decree on deinstitutionalization. This was, we call, a violation of children's rights. You had to, over 25,000 kids in institutes. And only 3 years ago, we supported the government in issuing the presidential decree on ensuring that children grow up on a family environment and reducing the number of children being admitted to deinstitutionalization. I think this was a very good, important first step.
Ümumiyyətlə, bu sahədə icazə verin atılan adımlarla haqqında danışım. Keçən il məlumunuz olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti uşaqların müəssisələrdən ailələrə qaytarılması və alternativ qayğı üzrə dövlət proqramı imzaladı və bu dövlət proqramında uşaqların ailələrə qaytarılması və onların ailə mühitində yaşamasının prioritet olması vurğulanırdı. Bizim fikrimizcə bu çox irəliyə doğru atılmış, çox böyük bir addımdır. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, o fərmandan əvvəl bizim öyrəndiyimizə görə Azərbaycanda 25 minə qədər uşaq dövlət müəssisələrində yaşayırdı və biz bunu onların dövlət müəssisələrində yaşamasını məhz hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirirdik.
I think the second one was the children deprived of juvenile justice, children in detention. For a long time this hasn't children who commit crime has always been admitted or still are admitted to prisons. But we finally, I think, have reached an agreement with the minister, with the government on developing rehabilitation on what we call a diversion program for children that commit crimes. So rather than putting them in prisons, they go to special kind of training and special kind of rehabilitation. And we are doing this in cooperation with the OSCE and with the NGO Alliance and the Ministry of Interior. I think this is also another good step.
Və bu istiqamətdə atılmış növbəti yaxşı bir addım, yetkinlik yaşına çatmayanlara dair ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi və yaxud qısaca olaraq juvenal ədliyyə sahəsindədir. Bildiyiniz kimi əvvəllər, indi də uşaqlar törətdikləri cinayətin ağırlığına asılı olub olmayaraq bir qayda olaraq həbsxanalara göndərirdilər. Lakin biz Azərbaycan hökuməti ilə işləyərək həmin bu yetkinlik yaşına çatmayan qanun pozucularının ədalət mühakiməsindən yayındırılması üzrə və yaxud onların reabilitasiyası üzrə bir proqram hazırladıq və bu proqramın həyata keçirilməsi istiqamətində biz ATƏT-in Bakı ofisi, QHT Alyansı və Daxili İşlər Nazirliyi ilə iş aparırıq və burada yenə də əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, uşaqlar cinayət törədən zaman həbsxanalara göndərilməsinlər, bunun əvəzində onlara xüsusi bərpa təlimləri və bərpa kursları keçirsin və onlar cəmiyyətə yenidən inteqrasiya olunsunlar.
I have a third example if you want. We have lots of examples. Of course, the third that we are also very proud of is in the health sector. Iodine, what we call iodine deficiency disorder, this disease that causes goiter and mental retardation, was highly prevalent in the late 90s in Azerbaijan.
İcazə verin, uğur qazandığımız növbəti bir sahə haqqında sizə məlumat verim. Azərbaycanda ümumiyyətlə yod çatışmazlığı xəstəlikləri, yəni zob və əqli çatışmazlığı törədən yod çatışmazlığı xəstəliklərinin miqyası geniş yayılmışdı. 90-cı illərin əvvəllərin, 90-cı illərin sonunda bu xəstəliklər Azərbaycanda geniş yayılmışdı.
And very proud to announce that this year, based on our latest surveys and based on the latest analysis, we find that over 90% of the salt has already been iodized, and that by doing analysis for the urine of the children in the school, we nearly found that iodine deficiency disorder has nearly disappeared from Azerbaijan. This is a major achievement that we are very proud of.
Və aparılan son təhlillər və araşdırmalar da bizə onu göstərdi ki, Azərbaycanda istehsal edilən duzun artıq 90%-dən çoxu yodlaşdırılır və bu il Azərbaycanda hamilə qadınlar və uşaqlar arasında, şagirdlər arasında onların CD-ində yodun miqdarının öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar onu göstərdi ki, Azərbaycanda yod çatışmazlığı xəstəlikləri demək olar ki, aradan qaldırılıb və bizim fikrimizcə bu çox böyük bir uğurdur.
There is a lot of challenges still in front of the children in Azerbaijan. This is not we are beginning. We is the government, the civil society and UNICEF, we still have a lot to do. But I think we're finally on the right track. I think
Əlbəttə ki, Azərbaycanda uşaqların qarşısında çoxsaylı problemlər və vəzifələr durur və biz deyəndə həm UNICEF, həm Azərbaycan Respublikası hökumətini, həm də vətəndaş cəmiyyətini nəzərdə tuturam. Biz bu istiqamətlə işləməliyik və işləyirik və mən elə gəlir ki, biz doğru istiqamətdə hərəkət edirik.
Hanım Zingil, minnətdaram sizə, buyurdu studiyamıza, vaxtımız da çıxdı, əfsuslar, maraqlı söhbətə qulaq asın və bu maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkür edirəm.
Thank you very much. Thank you.
Hanna Zingir idi, UNICEF-in BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı bölməli rəhbəri studiyamızın qonağı. Birazdan efirdə idi, dalğan dəyişmir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir, 4.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azalıq rəsini dəyərsiz filəsinə mənurub tüzəyə və işdən sonra proqramıdır. Bizim efirimizdə biraz əvvəl UNICEF-in Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun Azərbaycandakı bölməsinin rəhbəri Hanna Singer idi və biz uşaqların hüquqlarının qorunması səviyyəsi haqqında danışırdıq, fərqlər doğulun bir söhbət oldu. Digər məqamlar da var. Gələn saatda studiyamızın qonaqları Mübariz Əhmədoğlu, politoloq və Qubad İbadoğlu iqtisadçı olacaqlar. Neft və şəffaflıq layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda neftin missiyası, siyasi və iqtisadi aspektlərin kəsişməsi bu haqda söhbət edəcək. Məlumatlar da var. Hansılar ki, biz gün ərzində həm daha doğrusu kontekst proqramında işıqlandırılacaq, amma bəzi reportajların müəllifləri burada studiyamızda olaraq danışacaqlar. Qısaca olaraq söhbət və mövzular nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu və forum barədə sizə bir xatırlatma edim. Sorğu: sizcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı seçilməlidirmi sualı ilə adlandırılıb və bu suala cavab verənlərin yarısı qeyd edir ki, Bakı sakinləri seçməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının digər yarısı isə ümumiyyətlə qeyd edir ki, bu vəzifə ləğv edilməlidir. Prezident təyin etməlidir və maraqlanmıram cavab versiyalar da var. Bu versiyaları ümumiyyətlə heç kim seçməyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hal-hazırda biz digər bir, daha doğrusu bəyanatın, bəyanata bir reaksiya öyrənməyə çalışacaq. Telefon xəttində bizimlə politolog Vəfa Quluzadədir. Vəfa Mərmər, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rusiya mətbuatı artıq bir bugün Kommersant qəzetində belə bir məqalə dərc edib. Rus silahları Qarabağda axtarılır. Burada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin şübhələri ortaya çıxarılır ki, Gürcüstandan çıxarılan silah Ermənistana göndərilib. Ermənistanın Gümrük şəhərindəki 102-ci Rusiyanın hərbi bazasına və oradan bəzi bir hissəsi Dağlı Qarabağ zonasında yerləşdirilir. Buna bir mövqelər də var. Digər tərəfdən bir açıqlama kifayət qədər böyük bir deməzdim, amma hər halda təəccüb də doğurdu. Birinci növbədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin tərəfindən ki, Azərbaycan birinci vitse-premyeri Yaqub Eyyubov bildirib ki, Azərbaycanın artıq xarici siyasətində ən belə deyə üstünlük verilən tərəfdaşı müəyyənləşib və bu NATO-dur və Azərbaycan yaxın gələcəkdə NATO-nun üzvü olmaq çalışacaq və bu istiqamətdə artıq indidən iş görülür bu tərəfdaşlıq proqramının həyata keçirilməsidir. Ömərim, nə qədər bunu ciddi qəbul etmək lazımdır bu cür bəyanatı və nə qədər çoxdandır bu haqda söhbət aparılır ki, Azərbaycan artıq öz xarici siyasətində konkret istiqaməti seçib?
Bilirsinizmə, birincisi Rus silahlarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi barəsində. Burada təəccüblü heç bir şey yoxdur. Yəni, Rusiya çoxdan Dağlıq Qarabağı işğal edibdir və onu da Ermənistana calaşdırıbdır, ətrafındakı 7 rayonla bərabər. Ona görə Dağlıq Qarabağda 40 minlik ordu var, onun hamısı Rus silahı ilə silahlandırılıb, Rusiya silahlandırır, Rusiya təmrinləndirir. Primakov vaxtı ilə Bakıda olanda öyünmüşdü ki, Avropada ən güclü ordu Dağlıq Qarabağdadır. Yəni, Rusiya olduqca Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasət aparır, agresiv siyasət aparır. Azərbaycan isə buna göz yumur. Rusiyanı dost kimi, məsələn, təqdim etmək istəyir. İndi bilmirəm, bu Azərbaycanın siyasətidir, o da Rusiyanın siyasətidir. Azərbaycanın addımları, dost addımlardır. Rusiya üçün hər cür şərait yaradılır Azərbaycanda. Rusiya isə, deməli, Azərbaycana düşmən kimi hazırladığı Ermənistanı gündə silahlandırır və Gürcüstandan çıxarılan bütün bazalarından silahları Ermənistanda yerləşdirilir və açıq surətdə Ermənistanı, deməli, ən ucuz qiymətlərlə, silahlarla təmin edir. Bu Rusiyanın siyasətidir, bu açıq, aşkar məlumdur. Mən çoxdandan deyirdim, yenə də təkrarlayıram. Ermənistan müstəqil dövlət deyil. Ermənistan Rusiyanın bir quberniyasıdır. Qrızlov demişdir ki, Rusiyanın forpostudur. Üstəlik də, indi Ermənistan Dağlıq Qarabağı güya işğal edib, amma Rusiya Dağlıq Qarabağı da işğal edib, Ermənistanı da işğal edib, Azərbaycanı da işğal etmişdi 1920-ci ildə, indi ağzından çıxıbdı təzədən, istəyərdi bunu etsin, edə bilmirsə indi narazıdır bizdən. Bu Dağlıq Qarabağ haqqında. O ki, qaldı indi bəyanat barəsində ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq edir. Yəni, bu sir deyil. Çoxdandan bəri, hələ 90-cı illərdə, Bill Clintonun vaxtında NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları, indi isə müstəqil dövlət olanlarla əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır, deməli, nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Ona görə ruslar özünü, bağışlayın mənə, bilməməzliyə vurmasınlar, yumşaq desək. Yəni, onlar çox gözəl bilirdilər ki, Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə sıx əsgəri əməkdaşlıq edir və Azərbaycan əzəl-axır NATO-nun üzvü olacaqdır. Bu, Amerikanın siyasətidir. Amerikanın siyasəti isə Gürcüstanla və Azərbaycanın milli maraqları ilə üst-üstə düşür. Azərbaycanla Gürcüstan bir daha Rusiyanın koloniyası olmaq istəmir. Və düşünürlər ki, NATO onları bundan xilas edəcəkdir. Və məsələ bundan ibarətdir. Ona görə təəccüb etməsin Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi. Onlar bunu çoxdan bilirlər və yaxşı bilirlər. Amma nədənsə onlar onu indi səsləndirir. Bax, maraqlısı budur. Niyə görə indi səsləndirir? Niyə görə Rusiya indi Azərbaycana qarşı agressivləşir? İki gün bundan əvvəl, bazar günü NTV televiziyonu Rusiyanın, deməli, bu ən böyük televiziyonlardan birisidir. Orada Voskresni Veşir, yəni ki, bazar günü gecəsi hər həftə verilişi var. Orada da məşhur, deməli, aparıcı Vladimir Solovyov Kosova ilə əlaqədar belə bir ifadə işlətdi ki, əgər Kosova müstəqilliyini alsa, müxtəlif təhlükələr əmələ gələ bilər. Məsələn, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa təcavüz edə bilər. İndi görün, Rusiyanın aparıcı kanalları nə cür, məsələn, Azərbaycana münasibət bəsləyir. Solovyov Rusiya elitasının fikrini açıqlayır. Onun fikrini, deməli, çatdırır hamıya. O, həmən fikrə tabi edir, həmən ideologiyaya tabi edir.
Fəhəm əmin, sizcə həmin bu fikrin söylənməsi, ümumiyyətlə, digər məqamlar Rusiya tərəfindən bir cavab şəklində nə gözləmək olar?
Mən hesab edirəm ki, bir cavab şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil. Yəni, söz müharibəsi elan etsə, edər, nə olsun ki? Amma ki, Azərbaycanın siyasəti tamamilə açıq və aydındır. Birincisi, qonşu dövlətlərlə, deməli, dostluq əlaqələrini inkişaf etdirmək, Qarabağ məsələsində cəhd etmək ki, həm sədrlərin köməyi ilə, məsələn, sülh yolu ilə həll etmək, NATO-ya gəldikdə, Amerikaya gəldikdə strateji tərəfdaşlıq, strateji əməkdaşlıq və nəticə etibarilə NATO-ya üzv olmaq. Yəni, bunu biz desək də, deməsək də, bu əməkdaşlığın nəticəsi budur. Biz DKB ilə əməkdaşlıq etmirik ki, Rusiyanın bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ilə. Ora daxil deyilik ki biz, elə deyilmi? Ona görə biz bu tərəfdən əməkdaşlıq edirik. Rusiya məyər bunu bilmir. Bilir, ona görə bilsin.
Və mən, bəs bu nəticədə, əgər bu siyasət prinsipçi artıq konkret və prinsipial özünü göstərən siyasət davam etsə, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli çətinləşməyəcəkmi və vəziyyət gərginləşməyəcəkmi?
Məsələ ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan bu siyasətdən əl çəksə, onda Azərbaycan Dağlıq Qarabağı da, üstəlik Bakını da itirəcəkdir, Gəncəni də itirəcəkdir, bilirsinizmi? Ona görə ki, Rusiya dost dövlət deyil. Yəni, siz Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycan məhv edəcəkdir. Bu siyasətə aparmaq olmaz.
Minnətdaram Vəfa müəllim, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Buyurun. Sağ olun.
Vəfa Quluzadə idi bu. Politolog bizimlə telefon xəttində. Vaxtilə Vəfa Quluzadə Azərbaycan prezidentinin xarici siyasət üzrə müşaviri vəzifəsində işləyib və bir çox məqamlara bəllidir. Mərhəziyə işdən sonra proqramı davam edir. Biz birazdan xəbərlərə keçəcəyik, amma mən Azadlıq Radiosu.az saytında da baş verənləri sizə xatlayacağım biraz sonra.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edərkən mən xatırladım ki, son məlumatla siz Azadlıq Radiosu.az saytından da tanış ola bilərsiniz. Həmin o məlumatlardan biri də Milli Əmrənlik və Demokratik Dirçəlik uğrunda adlandırılır. Bir şurasındakı Azərbaycan Nominə İçtimai Forumunun bu gün təqdim etdiyi vətəndaş xartiyası belə adlanır. Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, siyasi məhbusların azad edilməsi və insanların siyasi baxışlarına görə təqiblərə son qoyulması zəruridir. Bu məsələ aydınlıq gətirmək üçün biz birazdan xəbərlərdən sonra Eldar Namazov telefon əlaqəsi saxlayacaq və aydınlıq gətirmək üçün xahiş edirik ki, bizim bəzi suallarımıza cavab versin. Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda qiymətlər niyə qalxır sualı verilir. Son günlər Azərbaycanda çörək başda olmaqla ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri yenidən artmaqdadır. Bu cür qiymət artımı sizcə nəyin nəticəsidir? Burada sual verilir. Hökumətin iqtisadi siyasətinin uğursuzluğunun, neftin qiymətinin artmasının və ya əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin güclənməsinin nəticəsidir. Mövzunu şərh edərkən öz adınızı, aid məsəl ki, mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhini saxlayırsınız. Pərviz Bakıdan yazır ki, hakimiyyət qiymətlərin bağlaşmasını obyektiv səbəblərlə izah edir, amma bu belə deyil. Qiymət artımı ölkədə ki, insarçılıqla bağlıdır. Bunu görməyən görmə qabiliyyətindən əziyyət çəkəndir. Fərid Əhmədov Bakıdan yazır ki, məncə əsas səbəb kənd təsərrüfatının kifayət qədər inkişaf etməməsidir. Buna səbəb isə insarçılığın baş almasıdır və peşəkarlığın aşağı səviyyədə olmasıdır. Etiraf etmək lazımdır ki, tələbat artmaqdadır və bu müəyyən qədər qiymətinin artmasına gətirilməlidir. Amma məsələn, yağın və başqa ərzaqların qiymətinin bu dərəcədə artmasının iqtisadi qanunlarla izah etmək çətindir. Məncə yeganə çıxış yolu odur ki, bazar liberal qanunlarla idarə olmalıdır. Bunu Fərid Əhmədov yazır Bakıdan. Forumda həmçinin Elsis imzası ilə bir fikir də var. Bu sualın çox sadə cavabı var. Demokratik və azad seçki keçirilməyəndə ictimai nəzarət şəffaf olmur. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti yaranmayınca əvəzində insarçılıq və korrupsiya cəmiyyətdə hakim mövqeyə çevrilir. Qiymətlərin artmasını da bu məsələdə axtarmaq lazımdır. Bugün Azərbaycanda heydarizm kultuna pərəstiş yaranırsa, hansı vətəndaş cəmiyyətindən söhbət gedə bilər? Belə bir ritorik cümlə ilə öz fikrini Elsis imzası ilə biri Bakıdan yazarkən saxladı, öz şərhini saxlayıb. Qiymətlər niyə qalxır? Bu sual forumda yerləşdirilib. Yenidən xatladım, son günlər Azərbaycanda çörək başda olmaqla ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulların qiyməti yenidən artmaqdadır. Bu cür qiymət artımı sizcə nəyin nəticəsidir? Bu suala mövzunu şərh edərkən cavab verə bilərsiniz. Və xatırladım ki, sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Sizcə Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı seçilməlidirmi? Bu suala cavab verənlərin yarısı Bakı sakinləri seçməlidir cavab versiyasını seçib, digər yarısı isə bu vəzifə ləğv edilməlidir versiyasını seçib. Prezident təyin etməlidir versiyasını isə seçən yoxdur. Həmçində məsələ ilə maraqlanmıram cavabını verməkdə soruda iştirak edənlər də hələ ki yoxdur. Bu sorğu yenicə yerləşdirilib azadlıqradiosu.az saytında və sorğuda siz də iştirak edərkən öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Birazdan xəbərlər, növbəti saatda isə Quba Dibadoğlu iqtisadçı və politolog Mübariz Əhmədoğlu olacaq. Studiyamızın qonaqları qismində neft və şəffaflıq layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda neftin missiyası, siyasi və iqtisadi aspektlərin kəsişməsi sualına cavab axtaracaq. Kifayət qədər çoxlu suallar var və fikirlər də müxtəlifdir bu barədə. Həmçinin xatırladım ki, növbəti saatin əvvəlində xəbərlərdən dərhal sonra Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Meldan Namaz bizim telefon qətində olmalıdır. Bir vətəndaş xartiyası təqdim olunub həmin bu forum tərəfindən və bu məsələ aydınlığa gətirməyə məsələ Eldar Bəydən xahiş edəcək. Talqanda Eşmin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Ötürüziyə, birazdan xəbərlər 101.7 FM-də.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATƏT-ə işitdirəm.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.